Radio Okapi.
Bangtang Labeto, Patricia Mwanda.
Okapi.
Kila ya mbote na benu nyoso na mbanda Mbujimayi, bankisi ya kusanza kimbevu ya kosukosu ya ngolo mekumana. Ya kile na ntangu yae kiteso ya bizungu ya mavimpi iya ya kile na mpasi. Na inzo ya yuriyalu ya ketadila kunwanisa kimbevu yae na kizunga atabisadulu mpe mekumana. Babilo ya kupesa mazaisu na bantu ya mezo la tiba kupona bau mekuzibuka katuka mazono na insi mvimba ya RDC. Kundi na beto mimi ngumba kuenda katala inki mutindu bisalu kile na kudiata na seni awa na mbanza Kinshasa na nsuka ya bubu. Insi ya RDC fwana kumonisa mikanda nyoso ya banguizani ya yanziketu la maboko na bimvuka ya inza. Yai kesala bisalu ya matadi ya ntalu awa na insi na beto. Tala bandongisi la mepesa mbuta sefas lumina nganga mayele ya mvuka ya ONU ya saraka bisalu ya kusosa sosa na mambu yai na luyalu ya insi ya RDC. Benu talanda yandi na mansangu na betu.
Okapi.
Matondo mingi na benu nyoso ya kila ndabeto na, na Bofamba na teritori ya Monkoto na Kizunga Equateur, tiba ina kile na bakwa chimuna na Kizunga ya Kasai Oriental. Kizunga Kasai Oriental. Kasa Oriental, wapi bantu ya kimbevu ya kosukosu ya ngolo to tuberculose kile na mpasi. Bankisi ya kusansa kimbevu yai mekumana katuka bangonde zole. Inzo ya luyalu ya ketalaka bambevu yai kele diaka atana bisadulu ve. Bantunga bambele kima kele ve. Sauna munga ngankubiki ya dinaka ya kunwanisa tuberculose na kizunga bankakalakani yai kile na insi mvimba. Dr. Marcel Kazadi keyikati bambevu ina bandaka lusansu na ntwala ti bankisi kumana talanda kana baka bankisi na bau. Kansi samu na bambevu ya impa bafona kingati bilongo kukumina bau. Dr. Marcel Kazadi kile na kinzonzolo ya François Chibenge.
Bilongo nyoso ya manisaka ya melunga bubu yai bangonda zole ya kele na bilongo nkaka manisaka na ntwala yai betukunikuza manisa betoke na ntadulo mose betoke na kusadina na ntangu mbevu mekuza bakama inangena kulanda bilongo beto fwana katusa kiri na yandi nyoso tutula yau na ndambo samu kana na ntangu bilongo mekuza zengana yandi anikuza landakana tina bilongo ya tukansi betoke bukavi bambevu yai kuiza na mbalantete aina babu bafuna kuza vingila vana bete kuza baka bilongo betke lenda vin na ntangu yai kupesa bau bilongo yake landa yina kira kutuma salima na kate inti vana mulenda vin kutubila beno nini kira kunata mpasi yai na inti tina dinaka na betu ya bisalo betke levin na bisadi na kati ya bisalo yai kisadi mosi vandaka sala na laboratoire anu vandaka kana Kinshasa andi sabisaka monoti ina dinaka mpasi ikele yake kisadi mosive ya zona tubati yake mpasi ya iti.
Beto luta ndilu na Kasai Occidental, nkangu fwana bika nwa makaya ya ngolo, samu na kutunga luzingu na yandi. Ndongisila yai kile ya munu ve, kansi ya kimonikisi ya kimvuka dit non a la drogue, Agnes Braun. Ina kila ndakana ndietolo na yandi ya kisalu na kizunga Kasai Occidental, mepesa dibanza yai na nkangu ya kananga, samu na kusadisa yandi na kubika kibene makaya ya ngolo. Beto kulanda Agnes Braun, yandi kepesa mpe manaka ya ndietolo na yandi na kinzonzolo ya André Kambala Mujanai.
La drogue
tunga ya ngolo ya kele kima kekuzaka soba bangindu na bantu yake vodikisa mabanza ya bantu kanangeke mwana fyoti ngekele ndadeka veku longu kampe ngeke baka balukanu ina ngeke kanaka veku kuza baka samu malavu ya ngolo yake na nzutu na ngemosi yake kiyimbu kekufuange malembe malembe ngeke kuma mvika na yao yina betu kena kusosa ya kele kukuza vukinisa banyoso kukuta na bao samu nakuza sala filme mosi baki kuza monisa na inza bete kwenda na bizunga bete kuna tala mutindu baki kuninaka diamba ina peko lomba na bau babika kukuna diamba yeina kikufuaka bantu bakuna bima ya nkaka pe bete kuza manisina na Kinshasa
et ensuite on finira par Kinshasa.
mutindu betu zabisaka na nkufi, babilo ya kupesa bantu mazaisu, samu na kuponama, me kufungwama katuka mazono. Babilo yai, kele kuyamba bantu nyoso ya mezola kupesa mazina, samu tiba kupona bau. Kansi na kilumbu ya iya, ya vandaka na bantu mingi ve, ya kuenda kakuna. Samu na inki, bambuta ya sinime zabisa ti, ya lenda vanda mutindu bantu meza bati, bisabu ya kupesa mazina, samu na kuponama, me kubanda antete ve. Kundi na beto mimi ya ngumba mulongo, vandaka na seni na suka ya bubu, sangu na yandi na kikongo ya jangoma.
Ntalu ya batikana ukwena na bifulu ina tina kilumbu ya hii ya tanu na nsuka ya kele batu tanu na konso ukifulu ba operater ya seni samu na bau bantu ina bagena kukwiza kaka kukwiza baka bantangu na zulu ya bisalu ya kuponama batu zona kuma banko kinzonzi bafana vwanda na mukanda kisongisa tiba kuzoka futa mbongo ina bakuzoka zenga samu na yao pe bavwanda na ekstre ya kajie judiciaire attestation ya naissance samu na kutubila kaka mikanda ina nyoso tatu monikisi mosi Alliance pour le renouveau du Congo na centre ya Gombe ande zabisaka betoti yamikuza luta bilumbu zone seni kuzaka lomba na bao bakwenda na kifulu yina yao yina kuendelaka na kifulu yina au andikine monikisi ya kimvuka na bao ya politique samu na kukwenda baka mikanda pe bantangu na mambu nyoso ya imetala kuponama na nyoso na ntuka ya sabala yai ba operateur kena kusuka kaka kupesa bantangu na zulu ya mambu ya kupona. Bamisikimisa tibisalu ya kubaka mikanda pe kukuza pesa mazina yake kutilema kubanda mazono na seni samu na kufingila bakuza ndima mikanda ya manima ya nsiku ya kupona na injo ya kinjonzi.
Kaka na mambo ya kuponama na Nord Katanga babilo ya seni Kalemi mekumanisa na kilumbu ya iya malongi samu na bisadi kuminanana ya BRTC. Benu zabati BRTC kile bilo wapi bake bika mazina ya bantu ya mezo ya tiba kupona bau. Bantu kuminanana ina kile mingi bantu adisi ya babilo yai pebambuta ina tasala na bamasini. Na ba lokalite ya Kongolo nyunzu mpe kabalu. Baina ya moba tasala kisalu na pweto peba ya ya manono tatadila anko. Benu zabati, longi sinabau, katukaka, awa na wala kinfumu, Kinshasa. Yame yantika bubu ya inambanza Kinshasa, malongi, samu na kuzabisa nkangu, inki keki salu ya Monisco, mpe inki sosete civil, lenda sala, samu na kupesa maboko na manaka ya kuponama. Malongi ya ya bidumbu zole, mepesa na sosete civil, dibaku ya kudivana na manaka ya kuponama, samu ti kuponama kele kwisa kuluta na ndembama. Intu ya malongi yai, Leon Utenberg, Nkubiki ya dikabu ya bamama ina ketalaka mambo ya kuponama na Monisco na ndinga na yandi monisaka kisalu nyoso ya salaka Monisco katuka mvula mafunda zole na tatu yandi kile na kinzondolo ya Michel Kifindangoi.
Monisco kele wana samu na kusadisa bisalu na beno ya kupona seni na bisalu na yao ya kukubika kuponama na kupesa ngindu na yao pe nsadulu na bisadulu na yao na bisadi ya seni pe samu na kuponama bisalu ya politik ya umosi ntodisi ya seni kena kusala nyoso samu na kutinda uwakana ya bimvuka ya politik lukutakano mosi sale maka kati na yao bato misaka giambu ya minsiku ya nkadulu yina bakitula maboko na kilumbu ya sabala lumbu ya sambano ya ngonda ya nana boela diaka bake panda kusala bisalo ya kulandila mbalamosi na kintwadi ya bimfuka politiki na soste civil beto kele na dikabu na beto ya nar bisalo ya kusolola na bimfuka ya bakento samu na konata bao bakuza kota na mambu ya kuponama.
CRDC fona kumunisa mikanda nyoso ya banguizani ya yandike tula maboko na bimvuka ya inza ya kesa la bisalu ya matadi ya ntalu awa na insi na beto tala mosi ya bandungisila ina nganga mayele ya kimvuka ya ONU mekupesa na luyelu ya insi ya RDC nganga mayele yai salaka bisalu ya kulunguka inki mutindu ba insi ya inza lenda kwisa lenda buisa mfuka ya insi RDC sefas lumina mepesa mabanza na yandi na nsuka ya kilumbu ya bubu na lukutakanu na bamwangisi sangu na nima ya bisalu ya kusosa sosa ya yandi salaka na diambu yai. Batata ba mama betu mekuma na ntuka ya bansangu na beto. Matondo na William Lungamba ya lembaka betu vesa bala mvimba. Matondo na pele kipela mondo ya metuadisa bansangu yai. Matondo na jango mama koko ya sedisaka beto samu na kupesa benu bansangu yai. Ntuka ya sabala ya mbote na mabuta na benu, benu bikala mbote na kulanda kaka manaka ya Radio Okapi.
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 Radio Okapi.